No niin, huomenta. Onko kysymyksiä? Nyt on periaatteessa yksi viikko menty silleen, niin kuin me mennään koko ajan, että meillä on luennot, annetaan eka demotehtävät, toinen luento, pääteohjauksia ja sitten on se maanantai, milloin katsotaan, mitä siellä demoissa oli. Tosin sillä oli kyllä aika vähän väkeä siellä demoissa paikalla, että ne, jotka olivat demoissa paikalla, niin katsokaa ne videot, koska niitä asioita, mitä mä oon siellä demotilaisuudessa sanonut, mä en toistaan täällä luennolla, koska ne on nauhalla ja mä oon ne kerran sanonut, että pitääkää huolit se informaatio, mikä siellä demotilaisuudessa on ollut, niin tulee teille piähän. Okei, kysyttävä. Voitko tehdä pikaoppaa komentoriviä varten, niin jos joku semmoisen sinne wikiin tekee, niin hieno juttu. Mulla ei nyt ole siihen aikaa. Meillä on erikseen kurssi tietokone- ja tietojärjestelmätyövälineenä, missä puhutaan sitä komentorivistä. Eli meidän kurssilla sen pitäisi olla vaan niin kuin työkalu oikeasti sen komentoriviin. Joo. Mitä eilen tehtiin, niin eilen lähdettiin opettelemaan aliohjelmia, mikä minun mielestä on kurssin tärkeä asia. Eli meillä oli piirre lumiukko. Sitten me tehtiin sinne meidän pääohjelmaan. Oikeastaan ensiksi päätettiin, että olisipa älyttömän kivaa, kun meillä olisi aliohjelma piirre lumiukko, joka tekisi jotakin. Esimerkiksi piirtäisi lumiukon. Sitten me pohdittiin sitä, että mitä olisi kivaa viedä sille aliohmalle parametrina tietoa sille aliohmalle, jotta se pystyisi hommansa tekemään. Ja me päätettiin, että me vietiin sille parametrina se, että piirrehän tähän peliin meille se lumiukko, piirrehän meille tähän koordinaattiin se lumiukko ja piirrehän tähän y-koordinaattiin se lumiukko. Ja tässä esimerkissä näyttää olevan nuo kutsut lausekkeita. Expressions, eli se mitä me viedään sinne kaverille, niin periaatteessa me viedään sinne aina arvoja. Mutta me voidaan tähän kutsuun kirjoittaa mikä tahansa lauseke. Eli mikä tahansa semmoinen, mikä auki laskettuna tuottaa tuloksen, mikä on sitten sitä tyyppiä, mitä me halutaan sinne aliohmalle viiä. Ollaan monisteessa kohdassa 6.2. Ja tässä tapauksessa, jos tuo level bottom sattuisi olemaan vaikkapa miinus 200, niin silloinhan tästä laskusta tulisi meille miinus 200 plus 200, eli silloin me sille kaverille vietäisiin, niin kun mä eilen kirjoitin sen lapu Antti Jussi, niin se kaverille vietäisiin sitten siinä tapauksessa nolla tuonne. Ja tässä toisessa tapauksessa, jos tuo on miinus 200 plus 300, niin siinä tapauksessa tuonne kaverille vietäisiin sitten satainen. Eli lopulta siihen lappuun, mikä sille kaverille kirjoitetaan, niin siinä on aina yksi ainut selkeä arvo, vaikka tällä kutsussa olisi jotakin muuta. Ja nyt tämän aliohmakutsun voitte hyvin ajatella tämmöisenä sijoituksena tuonne aliohman parametreihin. Sitten siellä ensi demon Ville-tehtävissä on, turkulaiset puhuu muodollisista parametreista ja todellisista parametreista, ja siellä niiden kielessä nämä on todellisia parametreja, mitä me lähetetään tuonne, ja sitten nämä on muodollisia parametreja, nämä aliohman esittelyrivillä olevat nimet. Muuten mä en näistä termeistä kauheasti itse välitä, mutta niissä Ville-kysymyksissä pitää erottaa se, että kummasta on kyse, ja joku vastaus menee väärin, jos ne ajattelee väärinpäin. Eli se aliohmakutsun voitte aina ajatella sillä tavalla, että ennen kuin sinne aliohmaan lähetetään, niin sijoitetaan tuonne kaverin pelinimiseen muuttujaan his. Ennen kuin sinne aliohmaan lähetetään, niin tuossa tapauksessa sijoitetaan tuonne aliohman x-nimiseen muuttujaan 200, ja ennen kuin sinne aliohmaan mennään, niin sijoitetaan sinne kaverin y-nimiseen muuttujaan tuo, mitä tuosta lausekkeesta laskemalla saadaan. Ja jos tuo level bottom olisi, että se on miinus 200 kohdalla, niin siinä tapauksessa tuosta tulisi nyt se sitten 100, mikä sijoitettaisiin sinne. Eli mitkä laput mä sitten annan tuonne kaverille. Sitten siellä joku kirjoitti eilen tuohon taululle, että ei aliohma ole sermin takana. Se nimenomaan on sermin takana, eli kun te käytätte aliohmaa, teitä ei yhtään saa kiinnostaa sitä, että miten se aliohma on tehty, millä kielellä se on tehnyt, kuka se on tehnyt. Sen ainoa ajatus, mitä te siitä ajattelette sitä aliohmasta on, että se tekee se homma, mitä pyydetään. Se on tehty semmoista, että tekee se homma, mitä pyydetään, ja se enempää te ette sitä saa katsoa. Yhtä vähän kuin kukaan teistä on kysynyt minulta sitä, että kun me kirjoitetaan system.console.writeline, niin kukaan ei ole kysynyt multa, että mitä ihmettä se writeline tekee. Miten se oikeasti tekee sen, että se sytyttää siihen näyttöön pikseleitä sillä tavalla, että ne näyttää H-ta ja E-ltä ja niin edespäin. Et jos te olette oikeasti kiinnostunut, mitä ne aliohjelmat tekee, niin te olette kysynyt multa ensimmäisenä, että miten se pystyy sytyttämään niitä pikseleitä siihen paikkaan. Mä voin sanoa, että se on työlästä. Ja se oli vielä työlämpää ennen putkinäyttöjen aikaan, koska siinä piti silloin, kun pikseleitä sytyttää, niin piti katsoa, että onko se säde syttyneenä vai sammuneena, että vaan silloin, kun se säde sammuneena palasi sinne toiseen laitaan, niitä sai sytyttää. Mikä siinä on ero? Siinä on ero se, että te ette ole tehnyt sitä system console writelinea, niin te ette ole kiinnostunut siitä, mitä se tekee. Me tehtiin itse tämä piirän lumiukko, niin sitten teitä rupesi hirveästi himoittamaan, mitä se tekee, mutta tälle pitää antaa just sama status kuin sille writelinelle, että se tekee hommansa ja me luotetaan siihen. Eli sen takia se aliohjelma on sermin takana, me ei siitä yhtään tiedetä, mitä se hommansa tekee, me vaan tiedetään siitä, että siinä on tietty rajapinta. Tässä tapauksessa meillä rajapintana oli nämä kolme lappusta, mitä me oli sovittu, että me aina annetaan sille, ja sitten se poiminen lappuset siinä oikeassa järjestyksessä. Eli ainoastaan tämä järjestys vaikuttaa tässä nyt sitten. Jos mä olisin ne laput antanut väärässä järjestyksessä, niin se olisi sitä ensimmäistä lappua kuvitellut, että se on se tieto siihen, että mihinkä peliin mä sen piirrän, vaikka se olisi ollut ihan hölmökin arvo sinne. Eli tässä pitää toimia sitten yhteistyö, että ne menee samassa järjestyksessä. Okei, eli tämä oli eilisen asia. Jatketaan kohta tuosta samasta esimerkistä. Siinä jäi vielä johonkin kysymykseen vastaamatta. Onko tuosta kysyttävää? Sitten siellä on kurssin wikisivulla on lisää tuosta aliohjelmista, mitä voitte lukea, jos sitä jo vielä jotain epäselväksi jää. Eli meillä on täällä aliohjelmien kutsuminen ja aliohjelmien kirjoittaminen luku, jota voitte lisätietona lukea tästä samasta asiasta. Tässä on nyt paljon asiaa, mitkä on jo kauempana kuin missä tällä hetkellä ollaan menossa. Ja sitten oli tämä toinen aliohjelmien kirjoittaminen. Mutta mun mielestä se alkaa se ajattelu aina siitä, että olisipa mulla aliohjelma, joka tekisi tuon. Ja sillä tavalla me voidaan jäsentää meidän tekemistä hirveän hyvin, että me ei tarvitse kaikkien osata nyt tehdä, vaan kuvitellaan, että oispas meillä ja sitten tehdään se sitten myöhemmin, kun ehitään. Ja hyvin monesti meidän demo-tehtävät on semmosia, että okei, no nyt on se, milloin me tavallaan tehdään se aliohjelman toteutus. Mennään hetkeksi ensi kerran demo-tehtäviin, että mitä siellä piti tehdä. Täällä on tämmöinen tehtävä kuin video 1, eli meillä oli tämä videohakemisto, mikä tänä vuonna ei ole tullut vielä yhtään sinne. Eli viime vuoshan näytti ihan erilaiselta, eli ideahan olisi se, että jos jonkun pitää tietää, että mitä mä oon aliohjelmista puhunut, niin täällä on meillä selkeä kokoelma, että mä oon luennolla 3 puhunut 54 kohdasta alkaen siitä, ja sillä tavalla kuka tahansa sitten löytää äkkiä sen, että missä tuosta asiasta puhuttiin ja pääsee sitä paremmin perille. Eli yksi demotehtävä, että pitäkää huolta, että toi videohakemisto rupeaa tänäkin vuonna sinne kasvamaan järkeväksi. Taunolla laske yhteen taulukon luvut, missä tauno luuhaa. Onko mulla verkko-ongelmia? Tuli se tauno sieltä. Punaiset tarkoitti, eli menkää sen luentomoniseen aina sillä tavalla, että olette kirjaantuneena. Ja klikkailkaa sitä luentomonistesta ne, mitkä olette lukenut pois, että te olette syksyn lopuksi tilanteessa, missä teillä ei ole yhtään punaista täällä, että olisi lukemattomia kohtia. Eli tässä on sanottu taunolla, että tee aluksi tulosniminen muuttuja. Ja sitten kun mulla lukee jotakin, teet tulosniminen muuttujan, se tarkoittaa sitä, että teette muuttujan, jonka nimi on tulos. Sen nimi ei ole A, sen nimi ei ole B, vaan sen nimi on tulos. Eli lukemaan teidän pitää opetella. Siellä oli toistakymmentä ihmistä, jotka oli onnistunut tekemään semmoisen tekeleen, että meillä täällä demoja palauttaessa lukee, että älä käytä tiedostojen nimissä äätä ja öötä ja niin edespäin. Ja sen takia mä en saanut eilen tätä demoja näytettyä teille, koska siellä oli 10 ihmistä änkenyt sinne tiedostoa, että nimessä on ää ja ö. Ja arvatkaa, mitä Linux ynnä Windows, kun se menee tälleen pari kertaa ees taas, niin tykkää siitä, että meillä on tiedosto, jonka nimissä on ä tää ö. Käy tosi huonosti. Kupsahti koko hakusysteemi siihen kohti, ja mulla meni tunti löytää se vika, että nyt kaikki ne, jotka ei ole lukenut, niin on syypäitä siihen mun menetettyyn tuntiin. No, tästä lähtien se ei onneksi anna laittaa niitä, että mä korjasin tota sitten sillä tavalla, että kerta, että osaa lukea, niin se sanoo teille kyllä, että kun yritätte laittaa, että ei saa laittaa. Siis siellä tiedoston sisällä, kun te teette tiedoston tauno.txt, niin siellä saa lukea kääkkä kyllä siellä sisällä, mutta sen tiedoston nimi ei saa olla kääkkä. Siinä kävi huonosti. Eli lukekaa näitä. Ja sitten kun palautatte taunotehtävän, niin sen vastaus pitää olla sitten sillä tavalla, niin kuin tuossa oli sanottu meille. Eli palautatte tiedoston tauno.txt, eikä tauno-tehtävät, missä oli jo äätä. .txt, koska mun systeemi hakee sieltä tiedostot, joten nimi on tauno.txt. Jos teidän tiedoston nimi on jotakin muuta, niin se ei hae sitä. Ja ihan samaa nyt tässä tapauksessa, niin tämä koko mun rakennelma on sitten tehty tässä taunotehtävässä sillä tavalla, että tämä lopuksi lähtee käsittelemään tulosnimistä muuttujaa. Eli jos sen teidän muuttujan nimi ei ole tulos, niin se ei sitä saa tehtyä. No niin, eli taunolla tekemään sitä, eli nyt pitäisi laskea nämä luvut yhteen, ja lukuja te voitte laskea yhteen sillä tavalla, että raahaatte ne tänne laskukoneeseen, tuo ja tuo raahataan laskukoneeseen, ja sitten kun raahaatte sen jonnekin paikkaan, niin sitten se on laskenut ne teille yhteen, eli nyt sinne jonnekin paikkaan tuli sitten, mitä ne alun perin oli, että tuliko sinne niiden summa, 75 plus 83 raahataan vaikka tuonne. Niin tuli sinne se summa. Noin. Elikkä sitten vaan keksitte tavan, että miten saatte nämä kaikki laskettua yhteen. Ja jotta pääsi sitten pikkasen siihen tilanteeseen, että osaatte ominkin päin tuottaa tätä asiaa, niin nyt kun te saatte tämän yhden koodin tänne toimivaksi, ajatte sen testiin ja se näyttää teille vihreitä, niin sitten voitte tätä toista tehtävää miettiä, että osaisitteko tähän suoraan kirjoittaa sen vastauksen tuohon ongelmaan ilman sitä taunoa. Ja jos osaatte, niin olette jotain oppinut. Jos ette osaa, niin sitten jatkatte sillä taunolla tekemistä. Eli sitten laskette taunolla sen, että miten lasketaan se joka toinen. Ja katsotte, että minkälainen koodi tuli ja yritette miettiä, että miksette osannut. No sitten tuossa on iso tukku tuommoisia villemäisiä tehtäviä, että on pikku koodinpätkiä, kysytään, että mitä se tulostaa tämä ohjelma. Eli koittakaa päätellä sitä itse, että mitä se tulostaa. Ja mä oon nyt kerännyt tänne kuitenkin tänne samaan, missä tämä tauno oli, niin näitä, että voitte miettiä sitä ja sitten voitte kokeilla, että tulostiko se sillä tavalla, kun kuvittelitte. Mutta että siitä on teille itselle hyötyä, niin elikkä tehkö näin, että ajaa ja katsotaan tuosta kolme ja kirjoitetaan vastauksessa kolme, koska se ei anna mitään, vaan koetatte ensiksi itse katsoa, että mitä sen pitäisi tehdä ja sitten katsotte, että mikä siitä tuli ja niin edespäin. Eli te olette itteeni opettamassa, ette keräämässä demopisteitä. Ne demopisteet on vaan lisäominaisuus. Laskujärjestykseen voi vaikuttaa suluilla tässä, eli mitä tapahtuu, jos tuosta otetaan sulkuja pois, niin voitte miettiä sitä asiaa. Ja sitten vähän muita muutoksia siihen ja niin edespäin. Kakkostehtävä on binäärilukuja. Meidän pitää käsitellä tänään niitä vähän täällä luennolla. Otetaan se kohta. Kolmostehtävä. Millä tavalla voisitte kaverille neuvoa, että puhelinluettelosta, oletteko nähnyt semmoista, teillähän nyt kännykässä semmoinen, mistä se tulee suoraan, mutta ennen vanhaa oli semmoisia paksuja kirjoja, missä oli hirveästi ihmisten nimiä ja numeroita, että miten sieltä pystytään löytämään joku heppu, eli millä tavalla te opetatte sen kaverin käyttämään sitä puhelinluetteloa tehokkaasti. Ja sitten ihan sitä sanomisen eksaktiudesta, mitä me tarvitaan tietokoneelle, niin sitten harjoittelu, että miten te opetatte kaverin tekemään jotain näistä asioista. Sitten tuossa on valmis koodinpätkä, jossa on tuo main, jos teette tämän sillä Notepad plus-tekniikalla, niin antakaa tämän mailin olla tässä. Jos teette sillä Visual Studiolla ja käytätte sitä Jupyter-projektimallia, niin sitten kun copypasteette tämän sinne Visual Studioon, niin syökää pois siitä tämä maini, koska se mainihän tuli sinne Visual Studiossa siihen toiseen tiedostoon automaattisesti. Ja jos teette sillä Visual Studio-jutskalla, niin silloin, jotta tämä toimisi tämmöisenä, niin teidän pitää tehdä sitä portaat-niminen siitä projektista, koska tämän klassin nimi on tässä portaat. Tai jos se tulee eri nimellä, niin sitten kun copypastetetaan, niin tähän pitää vaihtaa se sama nimi, mikä sitä satuitte tekemään. Ja nytten samalla tavalla, kun katsotaan tänään siinä lumiukkotehtävässä, niin tehdään vielä sinne eiliseen lumiukkoon piirrä pallo, niin nyt jos tehtävä matkii sitä sillä tavalla, että teette ihan itse aliohman piirrä 4, joka sitten tähän täydennetään vähän se ja tehdään tuo piirrä 4, niin se tekee teille tuommoisen kuvan. Ja jos jollakin ei ole jostakin syystä onnistunut ne Visual Studio ja muut asennukset, mitään ihmettelee yhtään, koska mun työkoneeseen kanssa ei nyt suostu asentumaan, jo mä oon pari tuntia sen kanssa tapellut, niin se on oikeasti isoin ongelma tätä kurssia, saahan ne Microsoftin työkalut missään vehkeessä toimimaan. Mutta jos ette saa sitä toimimaan, niin teillä on täällä kuitenkin täällä Timmissä pohja, missä voitte ne samat tehdä, eli ei tarvitse välttämättä saada mitään asennettua, että tämän kerran demotehtävät voi vielä tehdä. Ja toinen lähes samanlainen tehtävä, että teette semmoisen ohman, missä saatte pallot tuon näköiseen muotoon. Ja tämä on tyyppi esimerkki, missä on älyttömästi hyötyä, kun otatte sen kynää ja paperia ja laskette vähän se, että mitkä näiden pallojen keskipisteet pitää olla, että saatte ne tämmöiseen muotoon. Muuten se on loputon kokeilu ja sittenkään nämä ei ihan niin kuin oikeasti aidosti sivua, eli tässä on tarkoitus, että ne on aidosti tuommoisessa muodossa. Harjoitustyöstähän osa oli tehnyt se jo viime kerralla, että jos ei vielä viime kerralla tehnyt sitä, että katso niitä vanhoja harjoitustyötä, niin kattokaa nyt, jos teitte viime kerralla jo sen, niin elkää sitten enää uudestaan. Tätä merkatko tehyksi, että ei samasta työstä saa kahta kertaa. Alisitehtävässä, jos joku haluaa sitä vielä kokeilla, niin tehkää semmoinen, että sieltä vaikka ne puut sieltä takaa, jos käytät tätä alise-kakkosta, niin saatte ne puut tulemaan tänne alisen luokse, ja sitten vielä se kippaa se puutosta nurin, sitten kun se on saapunut sinne alisen luokse, niin näette vähän sitä ohmointitekniikkaa. Tai jos käytätte sitä alise kolmosta, niin ottakaa mitä tahansa vehkeitä sinne ja kokeilkaa saahan ne liikkumaan. Toi bonus kolmostehtävän idea on siinä, että täällä on tuommoinen Pekan paja-niminen paikka, missä periaatteessa annetaan opiskelijoille mahdollisuus toteuttaa ideoita, niin kirjoittakaa ideoita, jos teillä hyviä on, ja katsotaan, jos sieltä löytyy jotakin niin hyviä, että joku niitä haluaisi vielä eteenpäin. Tuossa esimerkiksi näköjään on siitä, mä en tiedä katsoko kukaan sitä videota sitä Microsoftin kilpailusta, niin sen kilpailun voittajasovellus oli semmoinen, mikä auttoi maanviljeltä säästämään 50% kasteluvettä. Eli opiskelijatyönä siitä, että ne otti huomioon sääennusteita ja muita, niin ne pystyi säästämään 50% kasteluvettä. Ja Australiassa joka päivä 3 maanviljelijää tekee itsarin sen takia, että siellä ei ole tarpeeksi vettä. Eli tuommoisilla innovaatioilla voi olla hyvin isoja merkityksiä, mitkä on ihan tosissaan opiskelijaporukoiden tekemiä. Khan Academy on vähän samanlainen kuin tuo meidän Tim, mutta tietyssä mielessä vielä interaktiivisempi. Eli onko tuo video? Tämäkö on video? Ei kun joo. Eli tämä on silleen interaktiivisempi, että tässä on vielä tämmöinen, että kun näitä numeroita haluaa muuttaa, niin voi ottaa tuommoista liukusäätimestä kiinni ja siirtää niitä. Tämä on mun mielestä vähän leikkimistä, että onko tämä nyt hirveän paljon hienompaa kuin kirjoittaa tuohon suoraan 400, mutta ehkä se on. Se, miksi tämä reagoi tässä näin nopeasti, niin on siihen meidän versioon verrattuna on se, että tässä tämä kieli on JavaScriptia,
Eli tämä ohjelma ajetaan suoraan tässä selaimessa, se ei käy sillä palvelimella niin kuin se meidän C-Sharp-esimerkki käy.
Eli jos näitä teette, niin se on pikkasen eri kieltä, mutta samaa ideaa siinä on silti. Onko JavaScriptillä jotain tekemistä Javan kanssa, niin oikeastaan ei. Java tuli silloin 90-luvun alkupuolella ja siitä tuli hirveä hitti heti, niin sen jälkeen kaikkiin muihinkin laitettiin se Java-nimi alkuun, että saataisiin siitäkin hitti. Eli se JavaScript on ymmärtääkseni JavaScriptia sen takia, koska se sattui tulemaan samaan aikaan kuin Java, niin saatiin sen niinku houkuttelevan oloseksi. JavaScripti vaan on se kieli kielistä, mitä tulevaisuudessa on aivan pakko osata, koska kaikki selaihommat tehdään lähes sillä JavaScriptillä. Tuosta Timistäkin varmaan puolet koodista on JavaScriptia. Eli se on semmoinen, mitä on pakko tehdä. Se, mitä on siellä palvelimen puolella, niin se vaihtuu. Siitä voidaan tapella ikuisesti, että mikä siellä on hyvä kieli, mutta se, mitä täällä selaimen päässä tapahtuu, niin se tehdään tällä. Ja sen hyvä puoli on siinä, että kun se tehdään selaimessa, niin sitä saadaan oikeasti interaktiivisempaa siitä hommasta. Mutta joo, voitte tehdä sitä itse. Sitten kurutehtävä, muistakaa, että kurutehtävät oli semmosia, että ei kannata itkeä, jos niitä osaat tehdä. Tässäkin tapauksessa me halutaan paljon suorakulmioita, niin me tarvitaan se silmukoita ja muita. Eli tässä tarvitaan enempi tietämystä kuin tällä hetkellä suurimmalla osalla kurssilaisia on. Mutta jos joku haluaa enempi haastetta, niin sitten tekee niitä. Ja sitten kurutehtävät pitää olla sitten oikeasti kurun näköisiä, että ne pitää olla kunnolla dokumentoituja. Siihen ei semmoinen vasempaan suoraan ilman ensimmäistäkään kommenttia, niin se ei ole mikään kuruvastaus. Että ne pitää olla sitten hyvännäköisiä ohjelmiakin, kun tuon tekee, että osoittaa sen kuruutensa. Okei, kysyttävää demoista. Meillä oli tässä tämä demotehtävä, että mitäs nämä mössöt tässä ovat ihmiselle tutummassa muodossa, ja siksi meidän pitäisi nyt vähän katsoa noista binääriluvuista. Mä loikkaan tuossa monisteessa sen takia, että levitetään tämä binäärilukuosuus, mikä monisteessa on kirjoitettu niin kuin yhteen ainoan, tai tiedon esitys tietokoneessa, kirjoitettu yhteen ainoa lukuun, niin levitetään se tänne kurssiajalle tasaisesti, että sitä ei tarvitse sitten yhdellä kertaa kaikkea kertoa, niin teille jää vähän sitä sulatteluaikaa. Binääriluvuista, vitsi kun mä olin yhdellä luennolla, enkä ehtinyt oikein valmistella tätä nyt alusta, mutta löytäisinköhän mä riittävän äkkiä. Miksi me käytetään binäärilukuja, missä täällä on tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri tuolla. Jotta me tietoa voidaan esittää, niin me tarvitaan joku luotettava tapa siihen, että me tunnistetaan, että se mitä me ollaan jonnekin laitettu jemmaan ja otetaan sieltä esiin, niin on se sama asia. Ja jos minä piirrän teille numeron ja annan sen teille luettavaksi, niin se on siinä ja siinä, että erotetteko onko se vitonen vai kutonen vai seiska vai ykkönen. Eli se ei ole kovin luotettavaa tiedon esitystä sitten, kun mä sen käsin teen. Että meidän tarvitsee sopia jotakin täsmällisempää siihen. Kun me puhutaan sähköllä toimivasta vehkeestä, niin tietyssä mielessä se tieto, mitä me talletetaan, on jollakin tavalla siihen sähköön liittyvää. Ja me voitaisiin tietysti tehdä semmoinen, että jos meillä on vaikka koneessa 9 voltin batteri, niin kuin tässä näyttää olevan, niin me sovittaisiin sitten, että 1 voltti tarkoittaa 1 ja 2 volttia, 2 ja 3 volttia 3. Ja periaatteessa voitaisiin saada toimiva kone siitä, mutta siinä hyvin helposti sen batterin jännitteen vähetessä tulisikin käymään sillä tavalla, että oikeasti se arvo, mikä äsken oli 9 volttia, niin se ei enää olekaan sitten kuin 8 volttia ja kaikki numerot on siirtynyt pykälällä väärään kohtaan. Eli semmoinen moniarvoinen juttu on aika vaikea tunnistaa. Ja sen takia on päädytty siihen, että helpointa tämä homma on, kun tehdään kaikesta vain 2 arvosta, on tai ei ole. Ja silloin simppelein tietokone on semmoinen, että meillä on siellä vähän jännitettä ja sitten on nappulaa, että nyt kun ei ole nappulaa painettu, niin valo ei palaa ja sitten kun painetaan nappula alas, niin silloin valo täällä palaa. Siinä on
hyvin simppeli tietokone, että se osaa kaksi asiaa, nappula alhaalla tai ei ole alhaalla.
Ja nyt tämä tulkinta on paljon helpompi, että tämä valo joko palaa tai ei palaa. Se, että tässä me sitten havainnollistetaan ihmisille sitä, että meillä on tavallaan täällä se tilaa yksi tai nolla, niin sillä, että me pistetään tämä ledi tänne ja se näyttää sen, niin sillä tavallahan me tietysti oikeassa koneessa tehdään joka väliin, että näytetään lediä, mutta periaatteessa, kun mäkin joku siellä kysyy kysymyksiä, että miten oot itse aloittanut, niin mä itse aloittelin sillä tavalla, että mä rakentelin tämmöisellä. Ja silloin, kun ei tiedetty, että mitä jossakin kohti on menossa, niin silloin oikeasti laitettiin siihen väliin lediin ja katsottiin, että onko tuossa jotakin.
Että meneekö tuossa kohti se sähkö, niin kuin sen piti mennä. Sitten me voidaan lähteä noilla rakentamaan fiksumpia asioita, eli seuraava tietokone voisi olla semmoinen, että mun pitää painaa molemmat nappulat pohjaa, eli jos tuosta menee tuo johto tuonne, niin pitää painaa tuo nappula pohjaa, että saadaan menemään se tuosta eteenpäin, ja tuo nappula, että saadaan menemään se tuosta eteenpäin, ja sitten se valo palaa.
Eli tuossa meillä on nyt tuommoinen AND-toteutus, eli sekä tuon ykkösnapin että kakkosnapin pitää olla molempien painettu, että tuo valo palaa.
Ja tällä tavalla me voidaan rakentaa siihen jonkunlaista logiikkaa. No pitkän päälle me tietysti kyllästytään siihen, että kaikki pitää tehdä nappuloita painamalla ja sen takia me voisimme lähteä tekemään erinäköisiä piirejä, joita voidaan rakennella transistoreilla ja sitten transistoreiden jälkeen seuraavaan, että nämä toiminnot, mitä transistoreilla saadaan, niin tehdään ne erinäköisiin logiikkapiireihin. Kaupasta voidaan mennä ihan ostamaan tämmöinen piiri, missä on monta tämmöistä, vaikka tässä esimerkissä näköjään not and porttia, eli semmoista, että jos tänne kantaan viedään, missähän se siinä asustaa se NAND-piiri. Tämä on sieltä tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla. Eli se saattaa olla sillä tavalla, että täällä piileskelee tavallaan se piiri. Ja jos näihin molempiin viedään ykkönen, niin silloin täällä on se samaa tilaa, mutta kun se oli not and, niin siinä se muuttuu päinvastaiseksi. Eli silloin kun ne on molemmat ykkösiä, niin tuolta tulee nolla.
Ja mun ensimmäiset tekeleet oikeastaan melkein ennen kuin tuli opiskelemaan, oli justiinsa tämmöisellä rakentaa. Ensimmäinen, mikä taisin rakentaa, oli autosuunnistukseen semmoinen, mikä kertoo, että mitä vauhtia pitää olla, että ollaan seuraavalla aikatarkastusasemalla just oikeaan aikaan. Ja se oli ihan tämmöisiä vaan sitten johoilla lätkittiin yhteen, ja se tietokoneen rakennetta arkkitehtuurikurssilla teidän pitäisi päästä näitä tekemään ja kokeilla itse, että miten saatte tehtyä tämmöisiä hyvin pieniä tietokoneita, tai vielä kovin viisas. Mutta oleellista siinä on se, että meillä on se kaksi tilaa, ja millä se tilamuutos saadaan aikaiseksi, onko se sitä, että jossakin kulkee jännite, joissakin piireissä mitataan jännitteen sijalla virtaa. Se on vähän eri asia, vaikka onkin vähän samansuuntainen. Eli toiset piiriteknologiat nimenomaan kiinnostuneita virran määrästä ja toiset jännitteen määrästä. Ehkä nämä nykyisin on enempi jännitteen määrästä. Ja siinä kaksi arvosuudessa on se hyvä puoli, että me voidaan sopia, että jos se nollatila on vaikka 0 volttia ja sitten se toinen tila, hyvin monesti nämä on 5 volttia nämä käyttöjännitteet näissä. Eli jos jossakin on 0 volttia, niin se on 0, jos jossakin on 5 volttia, niin se on 1, mutta me voidaan antaa tähän hirveän iso hystereesi, eli kaikki ne, mitkä on täällä, ovat edelleen 1, ja sillä tavalla me saadaan se luotettavuus nostettua siinä niin kuin hyvälle tasolle. Eli jos meillä on joku signaali, mikä täällä sattuu hyppelemään, niin se on 0, vaikka se ei niin kuin oskilloskoopilla katsottuna olisi tämän näköinen, ja sitten vasta kun se menee tuonne, niin sitten se on 1, ja niissä on aina häiriötä, ja yllättää jopa tämmöinen, kun ihan fyysinen nappi painetaan pohjaan, ja katsotte oskilloskoopilla, että mitä siinä tapahtuu, niin siinä napin painaisussa tapahtuu tuommoista, ja oikeasti se on aika tarkka tehdä semmoinen, että siitä ei tule niin kuin montaa asiaa sitä yhdestä napin painalluksesta, vaan siitä tulee oikeasti vain yksi signaali, kun se painetaan pohjaan, mutta se on muiden kurssien asia.
Noniin. Sen tietokoneen ei tarvitsisi perustua sähköön. Se voisi yhtä hyvin olla vaikka vesihanoilla tehtyä. Et jossakin avataan vesihana, niin se on 1. Se vesi virtaa siinä. Ja joku sanoo, että viittasi viimeksi, että on pelannut sitä The Incredible Machine-peliä, niin siinähän se tilaa voi olla sitä, että vaikka kynttilä palaa jossakin. se on se ykkönen, että se kynttilä palaa, se polttaa sen köyden poikki, se keinulaita keikahtaa. Eli siinä on hirveän monta erilaista tapaa niin kuin tehdä se tilaa, millä niin kuin tapahtuu jotakin seuraavaa asiaa. Suurimmaksi osaksi me tehdään ne tietokoneet nykyisin näillä, mutta tietyssä mielessä tuommoinen kaivinkone niin on kaikki se ohjaukseen liittyvä, niin se hydrauliikka siinä on tietyssä mielessä samanlaisia tiloja, että sinne, joka päästetään sinne varteen jotakin ja se nostaa siellä ylös sitä kauhaa sen takia. Loikataanpa siinä monisteessa nyt sitten tuonne lukuun, eli jos se teillä on auki, niin ettei tarvitse aina uudestaan ottaa sitä latautumista, niin se helpoin tapa oli ottaa tästä tuosta linkistä kopio ja mennä sitten siihen monisteeseen. Sitten mennä siihen monisteeseen ja pasteta se tänne, niin silloin se hyppää siihen lataamatta sitä uudestaan. Ja nyt, että mä muistan, mitä ollaan menty, niin klikkaillaan näitä tästä. Ensiksi, että me voidaan puhua mitenkään, että miten me numeroita esitetään tietokoneessa, niin meidän pitää ymmärtää nämä numerot, mistä me itse puhutaan. Eli jos joku sanoo mulle vaikkapa 175, niin mä oon tietävänä, mistä siinä on kyse. Mutta nyt pitää miettiä, että mitä tämä 175 nyt oikeasti tarkoittaakaan. Eli se on 10 järjestelmän luku yleensä, kun me puhutaan. Ja mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa, että siinä on 100 plus 70 plus 5 tuossa luvussa. Ja mitä tuo tarkoittaa, niin mitä on 100, niin sehän on 1 kertaa 100 ja 7 kertaa 10 plus 5 kertaa 1. Noin. Ja mitäs tuo 100 tuossa on, niin 100 on oikeasti 10 potenssiin 2 plus 7 kertaa 10 potenssiin 1 plus 5 kertaa 10 potenssiin 0. Eli sillä tavalla nämä nyt on kaikki numerot oikeastaan sama-arvoisia, että ne on tämän numeron verran kertaa 10 potenssiin se paikka, missä me ollaan menossa. Ja miten nämä paikat menee, niin lähdetään nämä paikat numeroimaan tuosta 0, 1, 2. Eli sitä tarkoittaa, että tämä meidän käyttämä järjestelmä on paikkajärjestelmä. Se roomalaisen IXV, niin sekin on jossakin määrin paikkajärjestelmä, mutta ei ihan samassa mielessä. Eli meillä on hirveän tärkeää, että missä kohti siellä meidän luvussa kukin numero on. Sitten teillä voi olla ihan tukkimiehen kirjanpito, missä on viivoja, missä ei ole väliä, mihinkä kohti ne viivat on vedetty, niin siellä lasketaan vain niiden viivojen määrää. No ihan samaa me voidaan soveltaa mihinkä tahansa järjestelmään, kun sovitaan vaan se kantaluku. Eli kaksi järjestelmässä me voitaisiin sopia vaikka, että jos meillä on luku, mä jaan tämän kahteen osaan. Jos meillä on luku tuommoinen ja meidän pitäisi tietää, että mitä tällä luvulla nyt ollaan tarkoittamassa, eli jos tämä on kaksi järjestelmän luku, niin käytetään ihan samaa periaatetta kuin äsken. Eli numeroidaan nämä meidän paikat. Eli tämä laitimainen paikka on 0 ja tuo ykkönen, tuo on ykkönen ja kakkonen ja kolmonen ja mä jätin tuon reijan tuohon, niin mä helpommin erotan, mistä on kyse. Tuossa tuli nyt tabulaattorin kanssa ongelma. No. Eli tuo on 7, 6, 5. 4 on noiden paikkojen numerot. Ja ihan samalla tavalla, kun me laskettiin äsken, että mitä sitä oikeasti tarkoittaa tämä 175, niin me voidaan tästä laskea, että mitä tämä tarkoittaa. Eli tämä on luku, jossa on yksi kappale kantalukupotenssiin seiskoja. Eli yksi kappale kertaa kantaluku, eli meidän kantaluku on nyt 2, äsken se oli 10. Kantaluku on 2 sen takia, että jokaiselle tietoalkiolle pitille, mitä me talletetaan, niin sillä on se arvo 0 tai 1, joka sitten siellä piirissä mitataan automaattisesti, kumpiko tilanne se on.
2 potenssiin 7 plus 0 kappaletta 2 potenssiin 6 on tuossa meidän numerossa. Mä olisin tännekin voinut pistää 1075, niin siellä on sulla 0 kertaa jotakin. Plus 1 kertaa 2 potenssiin 5, ja mä pistän nuo numerot tonne kohta päälle. Plus 0 kertaa 2 potenssiin 4, plus 1 kertaa 2 potenssiin 3, plus 1 kertaa 2 potenssiin 2, plus 1 kertaa 2 potenssiin 1, plus 0 kertaa 2 potenssiin 0. Ja sitten mä pistän nuo numerot tuonne indeksit, kun tää ei ole oikein mikään tämmönen matematiikan kirjoitusohjelma, niin tää ei ole ihan kätevää. Noin, 2 potenssiin 0. Eli lukupotenssiin 0 1, eli tuollahan meillä oli 5 kertaa 1, jos me kirjoittiin 10 potenssiin 0, koska 10 potenssiin 0 1. Ja sitten kun me lähdetään laskemaan, paljonko se on, niin silloinhan tuo on 128, on se 2 potenssiin 7, plus tätä seuraavaa meillä ei ole yhtään, 2 potenssiin 5 meillä on siinä, eli 32 on yksi kappale, ja sitten meillä on 0 kappaletta 2 potenssiin 4, eli 6, sitten meillä on yksi kappale 2 potenssiin 3, eli 2 potenssiin 3 on 8, plus sitten yksi kappale 2 potenssiin 2, eli 4, plus yksi kappale 2 potenssiin 1, eli 1, ja sitten tuosta ynnätään, paljonko sitä tulee. 2 potenssiin 1 on 2. Kuka tuohon kirjoitti väärin? Se oli, mä painoin ihan varmasti 2. No niin, siitä lasketaan yhteen, tulee 10, 14. Ja liian vaikea asia laskee yhteen, että paljon sitä tuli. Liian vaikea asia laskee yhteen, paljon tuli. Mä sanoin, että jos mä joutuisin autoille saarelle, niin mä ottaisin Excelin. Blank workbook, ja lasketaan täällä on noin paljon, jos noin 174, niin se on 174 sitten 10 järjestelmässä. Läppästään tuonne alle, että se on 10 järjestelmän luku nytte. Noin. Eli tällä tavalla te, kun te tietokoneesta näette jonkun numeron, niin voitte muuttaa sen meidän ymmärtämään muotoon. Sitä yritetään selittää tässä kohti, että millekä tahansa järjestelmälle, missä on sovittu paikkajärjestelmä, niin mitä ikinä nämä numerot onkaan, niin me saadaan sitten laskettua tuo sillä tavalla, että se numeroarvo kertaa sitten se kantaluku niin monenteen potenssiin, ja nyt 10 järjestelmässä tuo tarkoitti sitä, ja vastaavasti jos me mennään desimaalilukuihin, niin se homma jatkuu ihan samalla tavalla. Ainoa ero on, että tämän desimaalin merkin jälkeen, niin tämä tarkoittaa, että 3 kappaletta 2 potenssiin miinus ykkösiä, eli kun jatketaan täältä 2 potenssiin ykkösiä, 2 potenssiin nollia, miinus ykkösiä, miinus kakkosia. Eli sitten jatketaan siitä, että 3 kertaa 10 potenssiin miinus ykkösiä, 6 kertaa 10 potenssiin kakkosia ja niin paljon kuin riittää. Eli tämä yleistyy sitten ihan kummalle puolelle tahansa sitä desimaalipistettä. Ja sitten oli laskettu noita. Sitten oli laskettu noita binäärilukuja, koska se on se tietokoneen käyttämä järjestelmä. Ja sitten jos meidän pitäisi tehdä tämä homma toisinpäin, mikä käytännössä joudutaan tekemään silloin, kun teillä on vaikka ohjelma, mikä kysyy, että kuinka vanha oot, ja siihen vastaatte 19, niin se 19 ei kelpaa sinne koneelle, vaan se 19 pitää muuttaa ensiksi binääriluvuksi, että se voidaan pistää sinne laskettavaksi. Eli siinä kohti esimerkiksi se konsolen readline, mitä ei ole käytetty yhtään toistaiseksi, niin se joutuu tekemään sen muunnoksen, että se 19 muutetaan binääriluvuksi. Ja miten se tehdään sitten, niin. Lähdetään ensin pohtimaan tätä viimeistä numeroa tuossa. Tuo oli 0, ja minkä havainnon teette tuosta? Onko tämä parillinen vai pariton luku? Eli se on parillinen luku, kun meillä oli tuossa nolla. Pitääköhän tämä meidän havainto isommasti paikkaansa, otetaan jotain pienempiä binäärilukuja tuohon, eli otetaan vaikka 001 binääriluku,
laskette se auki samalla tekniikalla, huomaatte, että se on ykkönen.
Otetaanpa se joku toinen, vaikka 010, laskette se auki, niin huomaatte, että se on kakkonen. 011 on kolmonen ja sitten 010 on nelonen ja niin edespäin. Ja noita kun laskette, niin huomaatte siitä, että... Ei se, kun 10 on väärässä kohti. Ottakaa nyt, kun tämä näppäimessä tottelisi mua, kun se lakkasi tottelemasta. Nyt se ei tottele mua yhtään. Se meni ihan sekaisin. Nyt se ei aktivoi mitään mulla.
Ei voi perua.
Nyt se suostui tottelemaan.
Noin, siinä tuli liian nopeasti kirjoitettua. Totta kai se on nelonen.
Mutta oleellista on se, että parillisissa tuo viimeinen on nolla, parittomissa tuo viimeinen on ykkönen.
Eli tietyssä mielessä, jos mun pitää joku numero muuttaa binääriluvuksi, niin mun ensimmäinen kysymys voisi olla se, että onko se parillinen vai pariton luku. Eli otetaan se 19. Onko tämä parillinen vai pariton luku? Tämä on pariton luku. Eli mitä äsken opimme, niin pariton luku päättyy aina ykköseen. Millä mä saan helposti selville, että onko tämä 19 parillinen vai pariton luku? Mäpä jakaa rötväytän sen kakkosella. Ja paljonko siitä tulee? Siitä tulee 9 ja 1 kahdesosa. Eiks niin? Ja nythän tämä, että siitä tuli 1 kahdesosa, niin tarkoittaa, että se on pariton luku, koska... Jos mä jakasin 22, niin sitä tulisi 10 ja 0,2 osaa. Eli nyt tällä ensimmäisellä jakolaskulla mä sain selville sen, että onko se luku pariton vai pariton. Eli pariton vai parillinen, eli mä merkkaan ylös, että sen viimeinen bitti on ihan varmasti ykkönen nyt sen tuloksen. Koska tuo luku on selkeästi pariton. No sitten, oikeastaan mä tämän 9 kanssa on uudestaan samassa tilanteessa. Eli nyt jos tämä 9 on pariton luku, niin seuraavaksi tulisi 1. Eli jaetaanpas tuo 9 tuosta kakkosella. Saadaan 4 ja 1 kahdesosa, jos se hirveästi väärin laske. Eli tarkoittaa, että se seuraava pittikin sieltä hännästä päin on 1, niin kuin 3 tapauksessa. Jos 3 teette samat laskut, niin huomaatte, että sinne tulee noin. Eli se seuraavakin pitti on 1. No sitten ruvetaan jatkamaan 4:lla, koska tuossa äsken jäi 4 jäi jäljelle. 4 jaetaan 2:lla, niin tulee 2 ja 0 kahdesosaa. Eli 4 on parillinen luku, seuraava bitti on 0, sitten 2 jaetaan 2:lla, tulee 1 ja 0 kahdesosaa, eli se seuraava bittikin on 0. Ja sitten 1 jaetaan 2:lla, tulee 0 ja 1 kahdesosaa, eli se seuraava bitti on 1. Eli väite olisi nyt sitten, että 19 järjestelmän luku on tämmöinen 2 järjestelmän lukuna, kun se luetaan noin päin. Eli nyt se on siis 1, 0, 0, 1, 1 2 järjestelmässä. Ja kokeillaan tuo meidän äskeinen lasku, että toimiiko se. Eli sovelletaanpas nyt tätä, mitä äsken opittiin, että tuleeko tästä takaisin 19, eli 1 kertaa 2 potenssiin 4, eli kirjoitatte ne numerot tuonne päälle, että monenteen potenssiin 2 siinä, eli 1 kertaa 2 potenssiin 4, eli 1 kertaa 16 plus 0, ei kannata laskea. Minäkin tiedän, että 0 kertaa jotakin on 0, niin ne voidaan unohtaa siitä. 1 kertaa 2 potenssiin 1, eli 1 kertaa 2 plus 1. Ja nuo kun kaikki ynnätään, niin siitä tuli 19. Eli tämä operaatio pitää tehdä silloin, kun te
annatte sinne koneelle jonkun luvun ja se muutetaan sinne sisäisesti laskettavaksi. Toki sillä sisäisesti käytetään enempi bittejä kuin tässä tämä 5. Eli nyt me puhutaan 64-bittisistä koneista tai 32-bittisistä koneista, niin se tarkoittaa silloin sitä, että kokonaisluvulle käytetään sen niin montaa bittiä siihen esitykseen. Eli esimerkiksi tuo mun kannettava on 64-bittinen, niin siellä kokonaisluvulle on sitten laskettu aina se 64-bittiä. Eli tässä tapauksessa mun pitäisi tähän pyörittää eteen vielä 59-0-bittiä, niin silloin se olisi semmoinen, minkälaiseksi 19 olisi mennyt tuolla koneessa, kun sillä ruvetaan jotain tekemään. No sitten aikanaan, kun se pitäisi tulostaa näyttöön se, että minkäs ikäinen se kaveri on, niin siellä on tallessa meillä tämä tietty binääriluku, ja sitten kun se pitäisi tulostaa, niin tämä tehdään sitten toisinpäin, ja tulostetaan sinne kaverille sitten näyttöön kirjaimet 1 ja kirjain 9. Ja sitten se on onnellinen siinä, että nyt on 19V. Noin, saatte muuteltua niitä. Ja vastaavasti, jos meillä on desimaaliluku, joka pitää, mä klikkailen nuo itselle pois tuolta, niin mä muistan, missä mä oon mennyt. Eli vastaavasti, jos meillä on desimaaliluku, niin se saadaan muutettua kaksi järjestelmään sillä tavalla, että lähdetään sitä aina kertomaan kakkosella ja tuo, mikä täältä tulee pihalle, niin se pistetään meille jemmaan ja tuosta saadaan sitten, että mikä tuommoinen desimaaliluku olisi binäärisenä, eli tuo olisi nyt 0.1101 binäärisenä tuo desimaaliluku, mutta jatketaan niistä desimaaliluvuista myöhemmin ja sitten tuossa joku sanoo, että binääri ei tunne merkkiä miinus, niin sitten me joudutaan miettimään, että miten me esitetään negatiivisia lukuja. Niin kuin tuossa on tuossa taululla sanottu, niin sieltä pitää yksi bitti uhrata siihen kertomaan, että onko se negatiivinen vai positiivinen se luku. Eli oikeasti se, mitä mä sanoin, että 64 bittiä menee siihen kokonaislukuun, niin siitä 64 bitistä yksi menee siihen tietoon, että onko se positiivinen vai negatiivinen luku. Mutta tässä on sitten useita tapoja tehdä tämä, että sitä saadaan laskutoimitusten kannalta sujuva ja yllättäen semmoinen monimutkaisen tuntuneen tapa onkin laskutoimitusten kannalta niin äärimmäisen automaattinen ja se tulee sitten seuraavilla demokerroilla. Eli tyydytään tällä demokerralla tähän, että osataan nyt muuttaa näitä lukuja suuntaan tai toiseen. Ja sitten lähdetään miettimään ensi kerralla, että miten ne negatiiviset luvut saadaan toimimaan, koska nekin on ihan tärkeitä. Kysyttävää binääriluvuista toistaiseksi. Nyt ero on, kysytkö matemaatikolta vai tietokoneinsinöriltä vai ohjelmoijalta, jaa mitä asiaa. No niin. Eli numerot opittiin esittämään, edellisessä demossa opittiin esittämään kirjaimia, eli kirjaimethan tallettiin sillä tavalla, että jokaiselle kirjaimelle annettiin joku koodi, ja sitten on se sopimusta, mikä se koodi on. Suurin osa koodeista pohjautuu ASCII-koodiin, American Standard Code Information Interchange, mistä tietysti puuttuu kaikki meidän kirjaimet, eli se päästään 7 bitillä se amerikkalaisten kirjain satsi ja sitten se mitä tehdään lopuille, niin se on tässä vuosien varrella vaihdellut paljon ja juuri siitä kärsi eilenkin niissä demoissa, että siellä oli järjestelmiä, jossa se ei ole samalla tavalla ja huonosti kävi. Mutta joka tapauksessa se tyypillinen tapa tallettaa kirjaan, sieltä 8 bittiä otetaan ja käytetään se sen kirjaimeen. No mistä mä tiedän sitten siellä koneessa, jos mä näen tuommoisen bittimömmön, niin onko se kirjaan vai ei? En mistä. Eli se on se bittimömmö, mikä siellä on. Ja ainoa, mistä mä tiedän sen, että se on kirjain tai numero, on se, että me ollaan sovittu, että tuossa kohti muistia, nyt ne bitit, mitkä on, niin edustaa meillä nyt kirjainta tai numeroa tai jotakin. Ja sen takia näissä kielissä, mitä me käytetään, niin tehdään tämä, että millä mä pääsen tässä helpoite muuttujat. Miksi mä oon saanut etsiä muuttuja? Ei. Tuossa oli muuttujat. Tuossa oli tuo muuttujat luku. Eli sen takia me sanotaan täällä, kun me tarvitaan muuttujia, niin me sanotaan, että nyt mä haluan sinne muistipaikan, josta mä käytän nimeä N, ja mä haluan tallettaa sinne kokonaisluvun. Niin siitä me tiedetään, että sieltä karsinoidaan sieltä teidän 16 gigapyteistä, vai paljonko teillä sitä muistia sattuu siinä koneessa olemaankin. Niin siitä karsinoidaan nyt yksi intin kokoinen palanen, joka riippuu siitä, mitä konetta te käytätte, että onko se 32 vai 64 bittiä, tai joissakin kielissä voi olla sovittu se, että int on aina 32-bittinen, kuten esimerkiksi Javassa ja C-Sharpissa on sovittu, että aina kun me otetaan int, niin se on 32-bittinen palanen sitä muistia. Eli nyt tähän inttiin talletetaan sitä dataa tuolla tavalla, kun me äsken katsottiin bittejä. Eli nyt kun mä teen sijoituksen NO1, niin oikeasti se tapahtuu, että sinne muistipaikkaan, joka tälle varattiin, niin niihin 32 bittiin laitetaan 0000001, kun tämä ykkönen lasketaan, mitä se on binäärisenä, mutta se sattuu onneksi olemaan ykkönen. Eli tämä on se, millä mä tiedän, että onko siellä muistissa nyt sitten kirjaimia vai numeroita vai ihan jotakin muuta. Et me ollaan tehty sopimus. Ja ennen vanhaan, kun kirjoitti paljon konekielellä, niin se piti itse keksiä, että tuo muistipaikka tuossa noin, mikä on paikassa 763, niin siihen mä pistän se oma intini. Ja nyt nämä nykykielet helpottaa elämää sen verran, että mun ei tarvitse miettiä itse, että mihinkä se oikeasti sillä koneen muistissa menee, vaan se kääntäjä päättää itse, että hän etsii tuolle NL:lle nyt sopivan paikan sieltä. Pienessä ohjelmassa todennäköisesti laittaa jopa rekisteriin sen tiedon siitä. Joo, muuttujien kanssa kun puljaatte, niin siihen liittyy aina kaksi asiaa. Se muuttujan tietotyyppi, muuttujan nimi ja sillä se muuttuja on esitelty. Esimerkiksi se muuttuja voisi olla int-henkilö, ikä, reaaliluku, paino ja pituus. Eli samassa lauseessa me voitaisiin esitellä useampikin muuttuja, jos siltä tuntuu, että se on kätevää. Tai jos tarvitsee esitellä kaksi muuttujaa, niin voitte esitellä ne eri rivillä ja tietyssä mielessä tämä on parempi, koska tähän pystyy sitten paremmin dokumentoimaan perään, että mikä tämän muuttujan tarkoitus on. Tosin, jos sille muuttujalle on valittu hyvää nimi, niin siihen ei ehkä tarvitsekaan dokumentaatiota siitä, että mikä se on, koska se nimi kertoo jo mistään kyse. Minkä tyyppisiä muuttujia me voidaan tehdä, niin me voidaan tehdä näitä perustietotyyppejä, joita C-Sharpissa on aika paljon, joita me tästä kurssilla käytetään lähinnä kirjaimia. Joskus pitää käyttää totuusarvoisia muuttuja, joiden arvo voi olla true tai false. Kirjaimet on täällä C-Sharpissa 16-bittisiä, eli UTF-16 on se, mitä se sisäisesti tallettaa niistä kirjaimista. Eli jokaisen kirjaimen kohdalle tallettuu 16-bittiä. Eilen me treenattiin siinä Simon muistitukussa 8-bittisiä kirjaimia. Sitten inttiä me käytetään aika paljon, se on täällä 32-bittinen kokonaisluku. Ja nyt mikä on suurin mahdollinen intti, minkä te saatte aikaiseksi, niin se on se, missä pistätte positiivinen luku, pistätte ensimmäisen bitin nollaksi ja kaikki muut pistätte ykköseksi. Ja sitten lähdette katsomaan, niin kuin äsken laskettiin, että paljonko se on lukuna. Ja huomaatte, että se on sitten tämän kokoinen, kun laskette yhteen 2 potenssiin 30 plus 2 potenssiin 29 plus 2 potenssiin 28 ja niin edespäin. Niin kun ynnäätte kaikki, niin huomaatte, että tuo on suurin mahdollinen kokonaisluku, minkä saatte aikaiseksi 32 bitillä. Eli 2 miljardia on semmoinen, mikä kannattaa opetella ulkoa muistamaan muistisääntönä, että 2 miljardia isompia lukuja te ette voi tallettaa kokonaisluvulla. Ja tästä johtuu tämä yksi väittely siitä, että minkä kokoisen esimerkiksi levyä voi käyttää. Eli jos teillä on 32-bittinen kone, niin periaatteessa, no okei, silloin levyssä ei tarvitse niitä paikkoja, numeroita ja negatiivisena, niin tuommoisessa pelkästään positiivisessa kokonaisluvussa pääsette 4 miljardia. Eli silloin 4 miljardia on tietyssä mielessä suurin paikka, mitä voitte osoittaa, koska sen isompaa arvoa ette voi jollakin antaa. Ja 64-bittisessä koneessa tämä muuttuukin sitten jo aika paljon isommaksi. Aika paljon isommaksi tuo maksimi, en osaa sanoa paljonko tuo luku nyt olisi sitten. Mutta okei, me käytetään totuusarvoja, kirjaimia, inttejä. Taitaa olla kuvan käsittelykohdassa, missä me tehdään sitten U-inttejä, eli
siellä kun väriarvolla ei ole järkeä olla negatiivinen arvo, niin siellä me taitaan käyttää pelkästään positiivisia, mutta muuten pysytään noissa inteissä. Sitten käytetään dopleja. Tänne väliin jää paljon asioita, mitä me ei tällä kurssilla käytetä. Ja float on myös reaaliluku, mutta mä halveksun sitä sen takia, että sillä päästään vain 7 desimaalin tarkkuuteen. Ja sitten kun ynnäätte niitä 7 desimaalin tarkkuisia lukuja riittävästi, niin teillä ei oikeastaan enää mitään jäljellä ja lopputulos on mitä sattuu. Että doplella päästään lähtemään sentään 15 numeron tarkkuudesta liikkeelle. Ja niitä kun muutama ynnää, niin se vielä pysyy niin kuin järkevässä rajoissa. Sitten jos on tehtävä jotain taloushallinnollisia juttuja, niin silloin tämä doplekin oikeastaan väärä laskee. Semmoinen ikävä uutinen, että 0,1 tietokoneessa katsotaan sitten myöhemmin, kun ollaan reaalilukujen kohdalla, niin 0,1, kun yritätte sitä esittää tietokoneessa, niin sitä ei tukkaa tarkkaa lukua tietokoneessa. Ja rahalaskun kannalta 10 senttiä on aika oleellinen asia. Ja sitten kun ynnäätte näitä väärän kokoisia 0,1 tarpeeksi, niin te ette saakaan euroa sitä kasaan. Joku vie rahat välistä, eli taloushallintojutussa pitää sitten käyttää jotain muita järjestelmiä, että saadaan ne laskut pysymään tarkkana. Hyvin monesti ne rakennellaan. No kokonaisluvussa tämä ei riitä. Se on siinä ja siinä, että riittääkö tämä meikäläisen palkkaan tämä kokonaisluvun 2 miljardia. Niin. Niin, tämä ei tämmöisenään riitä. Toki onhan meillä tämä positiivinen kokonaisluku. Ja alkuhätää voi tosin päästä sillä tavalla, että laskee kaikki laskut sentteinä ja käyttää tätä, niin kyllä sillä johonkin pääsee. Mutta sitten on erikseen tämmöisiä PCD-järjestelmiä, binary code, decimal, mikä niinku laskee samalla tavalla kuin ihminen laskee, niin silloin saadaan ne laskut pysymään ihmisen mielestä tarkkana.
Mutta aina laskuissa tulee pyöristysvirheitä, tehtiin se millä tavalla tahansa, ja johonkin ne sitten hukkuu siitä. No tuossa on näköjään esimerkki, eli meillä on 1 miljardi plus 2 miljardia, ja kun ne lasketaan yhteen, niin paljon tulee? Tulee 3 miljardia, niinkö? Ei tullut. Voitte itse leikkiä tuolla monisteissa noilla ja katsoa, mitä milläkin käy. Eli kävi aika huonosti oikeastaan, eli 1 miljardi plus 2 miljardia, just olin pääsemässä niinku hyville osingoille tässä, kun 1 miljardi tuli toisesta ja 2 miljardia toisesta, niin sit mä oonkin 1,2 miljardia velkaa. Ja miksi kävi noin? Sen takia, kun se loppui se meidän lukualue. Eli nyt kun ne tuli, ne piti täyteen ja sitten me lisättiin vielä jotakin, niin sit sieltä toisesta päästä hujahtikin, että se tuli ykkönen sen laita ja se ykkönen rupeakin tarkoittamaan sitten
negatiivista lukua.
Surkeeta. Lasketaan muuten muutama luku tuossa ihan huvikseen yhteen, että miten olla binääriluvulla ynnätään. Eli otetaan vaikkapa 4-bitin luku, vaikkapa 5, tuommoinen, ja otetaan vaikka 4-bitin luku, vaikkapa 3, eli tuommoinen. Ja nyt jos mä nämä ynnäisin, niin 1 plus 1 on 2, mutta en mä voi sanoa 2, koska ei meidän järjestelmässä ole 2. Eli, mitä se 2 oli siellä binäärijärjestelmässä? Niin 2 oli 1 ja 0, mehän se tuolla äsken katsottiin. Eli ihan samalla tavalla, kun te laskette 10-järjestelmässä lukuja, vaikka 175 plus 16, niin tässähän tulee ihan sama juttu teille, että kun mä ynnään 5 ja 6, niin tulee 10, mutta enhän mä voi kirjoittaa 10 tuohon kohtaan, eli silloinhan mä kirjoitan tuohon kohtaan, 11, en voi kirjoittaa tuohon kohtaan 11, vaan mä kirjoitan 11 ja 1 ja 1 muistiin, noin. Ja ihan samalla tavalla täällä 2-järjestelmässä, kun mä ynnään 1 plus 1, niin siitähän tulee 2, eli binäärisinä 0, 1, eli mä kirjoitan sen 0 tähän ja sitten laitan 1 muistiin, noin. Ja sitten seuraavaan kohtaan tulee 1, 0, 1, tulee taas 0 ja 1 muistiin. Ja ja sitten tulee 1+1+0. Taas tuli onneton nolla ja yksi muistiin. Ja sitten tänne tuli noin, eli mitäs mä tässä laskin, niin mähän laskin, tämähän oli vitonen, laskette auki sen, tämä oli kolmonen, 5+3, niin siitä tulee 8. Eli periaatteessa oikein, mutta jos me olisi sovittu, että meidän koneessa olisikin vaan 4-bitin kone, ensimmäinen mikroprosessori, mikä Inteliltä tuli 4004, niin oli nimenomaan 4-bitin prosessori, eli siellä ne numerot oli sitten 4-bittisiä, jos ei niille tehty mitään temppuja. Jos meillä olisi 4-bitin kone, niin silloin tämä, että ensimmäinen bitti muuttui ykköseksi, niin tarkoittaa sitä, että siitä tuli negatiivinen luku. Ja nyt olisi käynyt sillä tavalla, että vähän riippuen järjestelmästä, että onko tämä nyt negatiivinen nolla vai onko tämä suurin negatiivinen luku, mikä sillä voidaan tehdä, tai niin kuin vasemmanpuoleisin luku, mikä voidaan tehdä, niin tämä tulos olisi mennyt väärin. Eli meillä kävi tuossa äsken 2 miljardia + miljardi, niin kävi just tällä tavalla, että se ensimmäinen bitti pääsi muuttumaan nollaksi sieltä, ja sitten kun se tulostetaan, niin se katsotaan, että se ensimmäinen bitti on nolla, ja siksi sieltä tulostetaan meille negatiivinen luku.
Eli olkaa varovaisia, kun rupeatte tuommoista perustuunarin palkkanauhaa näillä laskemaan, että se voi mennä yli helposti.
No niin, sitten tässä on toinen esimerkki. Pyte oli semmoinen luku siellä, mitä sitä sanottiin pyteestä. Eli sen arvoalue on 0-255, eli ei negatiivisia lukuja ollenkaan. Jos mulla on pyte-tyyppinen muuttuja, joka on nyt 255, se suurin pyte oli siis 254. Ja nyt me ynnätään siihen 1, eli tämä merkintä B++ tarkoittaa, että se muistipaikan B arvo kasvaa yhdellä, eli nyt se on 255. Sitten mä sanon uudestaan plus. Nyt siitä tulee 256, mutta eihän ne mahu sinne 256 sinne pyteen, kun ne mahtuu suurimmillaan 255. Niin silloin se putoo siinä kohti laijasta ylitä ja aloittaa taas nollasta uudestaan. Eli näiden kanssa nyt saa sitten olla tarkkana, eli voipi käydä tuolla tavalla, kun teillä on ihan nätti luku ja sitä vähän aikaa ynnäilette, niin teillä onkin sitten jotakin muuta kuin teillä pitäisi olla. No tässä virhe on se, että pyte on väärä muuttuja tyyppi tähän tarkoitukseen, jos mä aion laskea 254 paljon kauemmaksi, niin se on väärin valittu muuttuja, se olisi pitänyt ilman muuta olla int tai ehkä hätätilassa short. No sitten tuo S-pyte tarkoittaa signed pyte, eli etumerkillinen pyte, jos mä aloitan 127, ja se on suurin, mitä siihen S-pyteen voidaan laittaa. Ja sitten kun mä lisään siihen yhden, niin kappas siitä tulikin 128.
Eli muistakaa olla tarkkana, että se kone ei laske väärin, se vaan toimii sen arvoalueensa myötä niin kuin toimii.
Sitten te voitte sijoittaa näitä muuttujia sillä tavalla, että jos teillä on doble-tyyppinen muuttuja, luku ykkönen, niin siihen voitte sijoittaa tuon luku kakkosen, jos se on jotakin, mikä dopleksi helposti muuttuu, eli int muuttuu helposti dopleksi, tämä toimii, mutta toisinpää ei toimi, että sijoittaisitte int-tyyppiseen muuttujaan reaalilukuarvon, ja onneksi ei siihen suostu, eli se kääntäjä sanoo tuossa kohti, jos te yritätte noin kirjoittaa, niin se kääntäjä sanoo teille, että ei voi implisiittisesti, eli automaattisesti muuttaa doubleen intiksi.
Ja onneksi se tee sitä, koska jos se tekisi sen, niin meillä tulisi hirveästi vahinkoja siinä, että ne numerot vaan pyöristyy meidän tietämättä eri tavalla, kun kuvitellaan niiden menevän.
Joo, siinä on niistä muuttuista lisää. Palataan meidän lumiukko tehtävään. Mulla ei se Visual Studio käynnissä. Tehdään se sillä Visual Studioilla, jatketaan, missä viimeksi oltiin. Onko mulla täällä se... No. Vanhat projektit, mitkä teillä on, niin ne on täällä periaatteessa näköisellä. Eli tuolla oli tuo lumiukkoprojekti, mikä eilen tehtiin. Mä sen verran teen siitä, että mä otan sitä eilisestä lumiukkoprojektista. Tää nyt ihan näytä sieltä eiliseltä. Eiliseltä lumiukkoprojektilta. File Recent Projects and Solutions. Missä mun eilinen lumiukko-projekti on? Tuossa se on se eilinen, kiitoksia.
Jos jaksasi heittää karkkia niin kauaksi, niin saisit karkkia.
Elikkä mä täältä kähmään tämän lumiukon kaiken koodin, mikä oli, ja aloitetaan uusi solution tänne tälle päivälle, niin saadaan tehdä rauhassa sitä. Elikkä tehdään tuolta uusi projekti ja annetaan sen. Ja eilen mä töhlin jossain kohti tällä tavalla, että mä ensiksi päätin tänne, että olkoon tämän solutionin nimi Live04. Ja sitten menin tänne kirjoittamaan, että olkoon tämän projektin nimi, mitä mä teen nyt, niin Lumiukko. Ja nyt mä en tiedä, kun eilen kun mä kirjoitin, niin se tänne tuota nimeä kirjoitti uudestaan sitä mukaan, kun mä tein tätä. Nyt se ei tänään näköjään siihen kirjoita, että tuntemattomia on Microsoftin tiet. MKDIR, mä laitan tänne tämän Live04 ennen kuin mä unohan. Eli tänne mä haluan nyt tämän projektin tehdä, ja jos mä tuohon laitan, että tähän hakemistoon mä haluan sen tehdä, tuo yksi lysti, millä keinolla tuohon saatte sen hakemiston nimen. Jos tuosta browsesta tykkäätte laittaa, niin laittakaa. Tee uusi projekti, tee oma hakemisto sille solutionille, eli oikeastaan turhaan nyt kävin sen tekemässä, koska taas sen tuolla ruksilla tehnyt. Mutta milloin sä sanoit, kun tähän kirjoittaa, niin tästä. Okei, eli tässä saa olla tarkkana, että noille saa ne nimet, mitkä haluaa. Eli mä haluan, että tämän solutionin nimi on Live04, koska mä teen tässä muitakin kuin pelkkää lumiukkoa tänään. Ja nyt se solution on tyyppiä fysiikkapeli, koska siellä on niitä tippuvia lumiukkoja, eli ruksataan tuo sieltä. Jos teille käy väärin, että te ruksaatte väärin ja huomaatte jälkeenpäin, niin se muuttaminen toiseksi projektityypiksi on lievästi haastavaa. Silloin sanoisin, että helpompaa, että menette ja tuhoatte kaikki siihen projektiin liittyvät pois ja teette uudestaan. Et kyllä sen pystyy noista asetuksista vaihtelemaan, mutta se menee kauemman aikaa. Että tässä kohti kannattaa olla tarkkana, että valkkaatte aina oikein. Eli jos näitä palloja haluatte piirellä, niin se on fysiikkapeli. Jos haluatte tehdä niitä Hello Worldeja, niin silloin se on konsole maini, minkä otatte. Okei. Lumiukko Ali, eli tuossa on se meidän koodi, mihin sitten copypastetaan, paitsi kun muni justiinsa, mulla oli se clipboardissa, mutta mä clipboardista otin tuon toisen, eli mä nyt sitten teen sillä tavalla, että mä kopioin sen täältä, niin ei tarvitse Visual Studiota enää vaihtaa. Tuolla lumiukossa meillä oli se lumiukko CS, niin mä copypasteen tämän, mitä eilen oli saatu aikaiseksi, niin tähän koodiin. Ja nyt tämän nimi on silleen väärin, että tämä on, no oikeastaan olkoot noin, teillä demoissa voi käydä sama juttu. Eli nyt kun mä yritän tämän ajaa, niin se herjaa mulle, että virheitä, mitähän virheitä se sieltä herjas. Ja katsotaanpa sieltä, eli se sanoo tuolta, että namespase lumiukko Ali ei löydy tuolta tiedostosta ohjelma.cs. Eli nyt kun mä olin tämän projektin tehnyt sillä tavalla, että mä sanoin, että sen projektin nimi on Lumiukko Ali, niin silloin se oli tänne laittanut, että sen uuden olion nimi tai tyyppi on Lumiukko Ali. Ja sitten kun mä menin omapäisesti tänne kirjoittamaan sitten eri nimisen klassin, niin nyt se on vihainen tässä ohjelman kohdassa siitä, että eihän meillä ole missään tuommoista Lumiukko Ali-nimistä klassia. Eli se mitä se itse teki, niin se oli ihan oikein, mutta kun mä copypastasin tähän päälle toisen tiedoston, missä tämä klassin nimi oli erilainen, niin silloinhan se meni väärin. Eli tässä pitäisi lukea tuo Lumiukko Ali, niin silloin se toimii, ja silloin me ollaan siinä eilisessä tilanteessa, että meillä on niitä lumiukkoja siellä. No niin, mitäs me lähdetään tälle tekemään, niin otetaan tuosta yksi lumiukko pois, niin ei tarvitse olla niin montaa. me saatiin ihan kivan näköinen pääohjelma. Eli tässä pääohjelmassa, johon Jypelissä on tämä Pikin, niin siellä on ihan nätisti tämä taustaväri ja sitten pari kappaletta lumiukon piirtoa ja sitten, että pistetään graviitia ja muuta ja sitten oli nämä lopetusjutut. Eli se pääohjelmassa ei ole nyt mitään sellaista hirveän epäolennaista. Tuo on kohtuullisen nätti, tyypillinen tuommoinen pelin pääohjelma. Et siinä luetellaan, mitä siinä pistetään vehkeitä paikalleen. Mutta tämä aliohjelma on vielä vähän siinä ja siinä, että onko se nyt nätti vai ei, koska tuossa aliohjelmassahan toistuu hirveästi samannäköisiä palikoita. Eli tässä tätä pallon tekemistä toistuu koko ajan monta kertaa. Ja nyt me voitaisiin refaktoroida tätä meidän koodia. Eli tarkoittaa sitä, että säilytetään tämä ohjelma täsmälleen samaan asian tekemänä, mutta tehdään tästä koodista jossakin määrin parempaa. Tässä tapauksessa parempaa sille, että
sitä on ehkä helpompi laajentaa toiseen käyttöön. Eli tämä kalikka ja tämä kalikkahan on niin kuin tietyssä mielessä hyvin samannäköisiä. Ja sen takia voitaisiin tässä harkita, että saataisiko tämä homma tehtyä sillä tavalla, että meillä olisi aliohma piirrä pallo. Heitetään taas semmoinen toive maailmalle, että meillä olisi aliohma piirrä pallo.
Eli nyt siellä Sermin takana se Antti Jussi laiska olisi, niin kuin sen kuuluisikin olla, jokainen, joka tekee jotakin, sen kuuluu olla laiska. Eli ei se mitään palloa jaksaisi piirtää, vaan se antaisi toisen sermin taakse lisää niitä lappuja ja sanoisi sinne toisen sermin taakse olevalla, että piirrä sä mulle pallo tuohon kohti. Ja nyt meidän pitäisi miettiä, mitä meidän pitäisi viedä sille piirrä pallolle parametrina, että se osaisi tehdä nämä asiat. Ja mitä siinä olisi järkevää vielä parametrina, niin totta kai sen pitäisi pystyä sanomaan, että mihin se piirretään se pallo. No Antti Jussille oli sanottu, että piirrä tähän peliin se pallo, niin totta kai Antti Jussi sanoi sille seuraavalle, että hei, et vittis, tai Antti Jussille oli sanottu, että piirrä tähän peliin se lumiukko, niin Antti Jussi sanoi sille seuraavalle, että hei, piirrä tähän peliin mulle yksi pallo. Eli se vietäisi ilman muuta sillä parametrina. No sitten seuraava parametri voisi olla se, että mihinkä kohti se pallo piirretään, koska tossahan meillä on, heti kun se pallo ollaan saatu tehtyä, niin me ollaan laittamassa se X ja Y johonkin. Eli se voisi olla sujuva tieto sanoa sinne, että tuohon X, tuohon Y-hyn se tehdään. No sitten, mitä näissä riveissä on muuten erilaista, niin nyt näissä riveissä on erilaista se, että tuossa lukee 200 ja tuossa lukee, tai siis 100, 2 kertaa 100, tässä lukee 2 kertaa 50 ja 2 kertaa 30. Eli voisi olla ihan fiksua vielä sinne parametrina se, että minkä kokoinen pallo sinne piirretään. Että piirrä 100 kokoinen pallo tuohon kohtaan. Ja nyt jos mulla olisi tuommoinen noin älyttömän hieno aliohjelma, mikä piirtää tuon yhden pallon, niin nythän sillä mä voisin piirtää toivottavasti tuon seuraavan pallon. Sanoisin sille toisen sermin takana olevalle kamerille, että Antti Jussi sanoisi toisen sermin takana olevalle, että piirräs hei mulle toinenkin pallo samaan x-koordinaattiin, mutta laitapa se y-koordinaatiksi tuo pallo ykkösen y. Mutta mulla ei sitä pallo ykköstä käytössä tässä. Mutta, mikä sen pallo ykkösen y on, niin sehän on oikeastaan, jos mä rupean itse laskemaan tässä hölmöyksissä, niin sehän antaa mun nykyinen y plus 100 plus 50. Noin. Ja minkä kokoinen pallo sinne pitää piirtää, niin sinnehän pitää piirtää sitten 50 kokoinen pallo. Noin. No sitten vielä kolmas pallo, eli samaan kohtaan tuota, y. No sitten siinä lukee pallo kakkosen y. No pallo kakkosen y mä olin laskenut tuossa, eli sitten sen pallo kolmosen y on sitten noin paljon. Ja nyt siitä tuli vähän sotku, mutta tämän paremmaksi me ei tässä kohti päästy. No nyt jos sitten joku tulisikin ja sanoisi sille Antti Jussille, että niin kuin joku vähän ehotti, että eikö sille Antti Jussille olisi kannattanut jo kertoa, että minkä kokoinen lumiukko piirretään, niin jos joku haluaisikin piirtää toisen kokoisen lumiukon, niin nyt tässä 100 esiintyy aika paljon, 50 esiintyy aika monessa paikassa. Eli ihan hyvä tuo ei olisi vielä tuommoisenaan. Ja sen takia mä voisinkin tehdä tänne alustavasti apumuuttajan R1, eka pallon säde, mikä on 100. Ja korvaisin tässä nyt kaikki nämä, missä mä oon 100 käyttänyt, niin korvaisin ne tuolla R1:llä.
Tämä ei muuta tätä ohman toimintaa millään tavalla. Se toimii täsmälleen samalla tavalla, mutta se on huomattavasti helpompi lukea, koska ei tarvitse 100 miettiä, että mikä se tuossa on.
Ja sitten samalla tavalla tehtäisiin toinen muuttuja, Double R2, se on 50. Ja kaikki ne 50, mitkä tarkoittaa nimenomaan sitä kakkosta, niin laitettaisiin tuohon. Eli se toinen pallo piirretään siihen samaan Y-koordinaattiin, missä ensiksi oltiin. Siitä mennään se ykköspallon säteen verran eteenpäin ja siitä mennään vielä sen kakkospallon säteen verran eteenpäin. Ja sitten tuossa asusti vielä tuo sama R2 ja tuossa asusti sitä kolmatta palloa varten se sama. Tuossa oli muuten äsken mulla väärä. Ja tehdään samalla tavalla tänne sitten yksi muuttuja, että paljon on sen kolmospallon säde, eli se on sitten 30. Eli korvataan sitten kaikki löytyvät 30 sillä R3:lla. Noin. Piirrepallo on vielä tekemättä, siitä se on hirveän murheellinen mulle, että ei tiedä mikä on piirrepallo, mutta tehdään se kohta. No toisaalta nytten, jos mä haluaisinkin, että piirrettäisiin 80 kokoinen ensimmäinen pallo, niin nythän mun pitäisi laskea tuo R2 tuossa uudestaan. Ei se ole nätin näköinen se lumipallo, jos se seuraava, lumiukko, se seuraava pallo on 50 kokoinen. Eli millä tavalla mä saisin lausuttua tämän R2, tuon R1 avulla sillä tavalla, että jos toi on 100 kokoinen tuo ensimmäinen, niin tämä toinen on siitä sitten puolet pienempi. No, mä saisin sanottua, että se on R1 koko kertaa 0,5. Niin nyt jos tässä on 100, niin tässä laskustahan tulee nyt sitten 100 kertaa 0,5, eli just 50. Ja tämä R2 meni sitten samalla tekniikalla, että se on R1 kertaa 0,3. Noin. Eli nyt jos mä laittaisin tuohon 50, niin kaikki ukkelithan olisi silloin puolta pienempiä. Nyt mä oon päässyt hyvin lähelle sitä, että päästäisiin kohta siihen, että voitaisiin tosissaan viedä sille Antti Jussille parametrina se säde. No sit meidän pitäisi tehdä se piirrä palloaliohma. Sitähän tuo herjaa mulle, että mulla ei sitä piirrä palloaliohmaa. Tämä ensi demotehtävä oli tehdä piirrä neliö. Elikkä tehdään nyt se piirrä palloaliohma, elikkä siitä tulee niin hieno aliohma, että kuka tahansa voi sitä käyttää. Sen takia public, static, sen takia, että se ei tarvitse se piirrä pallo toimijakseen mitään muuta tietoa muuta kuin sen, että mihin peliin, mihin kohti, minkä säteinen pallo. Eli jos se tieto, mitä noissa parametrissa voidaan sille kuskata, niin silloin se on staattinen aliohma. Eli sen olemassaolo ei tarvita mitään olijoita, jonka tietoja siinä käytetään mukana. Se ei meillä palauta toistaiseksi mitään, eli se void-aliohma, piirrä, pallo on sen nimi. Ja sitten meidän pitäisi laittaa tänne alkusulku ja loppusulku ja tuohon väliin kirjoittaa se aliohman toiminta ja sitten tuohon vielä saada se aliohman esittelyrivi kuntoon. Ja tämä oli se mekaaninen homma, mikä on helppo tehdä. Eli lähdetään katsomaan peli, mikä peli on. Ahaa, peli on physics game, eli silloin tämä ensimmäisen parametri, mikä tänne esitellään, niin se on physics game. No sitten mikä se on toinen parametri, x, no sehän on hyvä nimi se X, miksei me käytetä sitä. Seuraava parametri on Y, miksei käytetä sitä. Kolmas parametri on reaaliluku, mikä kuvastaa sen sädettä. Neljäs parametri. Eli sitten tuon nimi voisi olla vaikka R. Se ei ole R1 eikä R2, koska nyt tämä piirtää minkä pallon tahansa. Jos mä kutsun sitä tästä kohti, niin silloin se piirtää R1 säteisen, jos mä kutsun tästä kohti, se piirtää R2 säteisen ja tästä kohti, niin se piirtää R3 säteisen. Ja sit mun pitäisi toteuttaa se aliohma ja tossahan mulla oli hyvä koodi sen toteuttamiseksi ja sit mä en näitä muita palloja tietenkään tarvitse, koska ne on tuossa. Ja nyt tää piirrän lumiukko olisi niin kuin merkittävän paljon siistimpi ainakin minun mielestä nytten.
Tuo lasku on vähän hirveän näköinen, tuossa vielä palataan siihen joskus. Mutta nyt se on sanottu, että mistä näkee aika hyvin jo ulkopuolinenkin, että piirrän lumiukko on sitä, että piirretään sinne peliin yksi pallo tuohon kohti, toinen pallo tuohon kohti ja kolmas pallo tuohon kohti. Okei, se pitäisi periaatteessa toimia tommosena, jos se hirveästi tössiny. Paitsi tössin, mikä meni pieleen. Tallensin. R ei tee mitään. Ja se monesti mulle ystävällisesti huomaat, että oppa tyhmä, kun oot tehnyt muuttuja, mitä et käytä mihinkään. Mutta tämän parametrin kohdalla se ei tehnyt sillä tavalla. Eli nyt, että mä saisin tehtyä erikokoisia palloja, eli mikä siinä meni pieleen, niin ongelma oli se, että onhan siinä lumiukko, mutta kun nuo kaikki pallot on, ne ei kyllä näytä samankokoisilta, mutta ne on varmaan kaikki samankokoisia. Koska mun alijoimassa lukee, että piirretään semmoinen pallo, jonka halkasia on 2×100. Ja mikä se korjaus nyt on? 2×R. Oi mit, nyt oli kyllä heittokäsi jumissa. 2×R ja tuohon 2×R. Ja muuta se ei tarvitse.
Silloin se tekee meille 2 lumiukkoa niin kuin ennenkin. Eli nyt me ollaan refaktoroitu sitä koodia. Se on täsmälleen sama ohjelma kuin ennenkin, mutta tietyssä mielessä se on nätiimpi pääohjelma. Eilen oli semmoinen lumiukko tyhmä, missä oli sitä koodia hirveästi tuossa pääohjelmassa ja siitä ei oikein saanut selvää, mikä tekee mitäkin. Siksi se vaihdettiin piirrän lumiukoksi, eli annettiin Antti Jussin tehtäväksi se. Ja nyt tänä päivänä, kun meillä olisi vielä ollut yksi ylimääräinen Antti Jussi, niin se Antti Jussi olisi antanut sille toiselle kaverille tehtäväksi, että piirrässään niitä palloja. Ja tämä jatkuu pitemmälle tässä, koska sitten tämä pelin lisääminen, niin täällähän siinä on vielä delegoitu se homma jollekin toiselle. Eli nyt se on sanottu sitten tuolle pelille. Eli tämä alijohma voi kutsua alijohmaa, joka voi kutsua alijohmaa. Ja oikeasti se ketju on hyvinkin pitkä ennen kuin me lopulta ollaan jossakin, mikä jotakin tekee. Miten se tunnistaa se R1, niin miten se tunnistaa sen, niin missäs meillä oli ne eiliset laput? Elikkä nyt kun mä menen tuonne ensimmäiseen pallonpiirtoon tässä, mä oon jo ne muut sille Antiusille kirjoittanut, mutta nyt mä oon tuota parametria tekemässä, niin nythän mä katson täällä itse, että mun R1 on 100, ja mä kirjoitan tähän lapulle niin 100, ja nyt mä viskaan sen sinne Antiusille sen 100 se. Ja nyt se on se Antti Jussi R on 100. Eli tämä muuttujan nimi ei ratkaise yhtään mitään. Ainoastaan se, että mä nyt tälle lapulle kirjoitin se R1 arvon, joka oli tässä kohti 100. Ja tässä toista kertaa, kun mä menen, niin siinä kutsussahan mä kirjoitan sitten se laskenton lasku, että R2 on R1×0,5, eli kirjoitan sitten 50 sille lapulle ja viskaan sen sille Antti Jussille. Demonstroijaan vielä debukkerin avulla. Laitan keskeytyskohan, tuohon. Eli tuolla reunassa napataan, ajetaan tämä ohjelma tuohon kohti ja minnekähän ne hävisi ne aamaan fullscreenissä, pitää painaa Ctrl-1, niin mä pääsen tänne. Eli nyt näette nämä muuttujien arvot, että R1 on tällä tavalla ja X on, tuolla oli joku muutos mulla, että se oli vähän se. Eli nyt mä lähden sinne aliohjelmaan ja lasken näiden kunkin lausekkeen arvon, eli vien sille aliohjelmalle nyt 4 lappusta, joiden arvot on -300.3, -200 ja sitten R1 arvo, eli 100. Ja sitten mä painan tuolla tuota nappia, että step into, eli mennään katsomaan, miltä tilanne näyttää aliohjelman puolelta, ja päästään sinne aliohjelmaan, niin aliohjelman ikioman pelin arvo on se meidän peliarvo, tuossa oli Antti Jussille joku temppu, Make Object ID, eli se oli siihen pelin risuaita 1, oltiin piirtämässä sitä nyt. Ja sitten täällä aliohjelman perspektiivistä X on noin paljon, Y on noin paljon ja R on sitten 100. Koska mä kirjoitin sille sen lapun, jossa mä vein sille, että laita siihen oma RS se 100. Ja sitten tätä aliohjelmaa täällä tehdään, chup, chup, chup. Ja silloin tämän pallon P1. Siellä on paljon ominaisuuksia sillä pallossa, mutta sen positionissa on nytten se koordinaatti. Eli kun mä sanoin, että pallo ykkösen X on jotakin, niin se meni tuohon pallo ykkösen positioon, niin se X. Ja sitten kun mä menen tänne toisen kerran, eli mennäänpäs vielä tästä step, 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 tullaan takaisin, lähdetään seuraavaan kutsuun ja nyt lähdetään toisen kerran sinne. Niin nyt kun mä oon toisen kerran, oho, nyt töpeksin, ja taas loppuun ja otetaan uudestaan. Eli nyt kun mä lähden toisen kerran sinne aliohmaan, step into, niin tällä kertaa sinne aliohmaan vietiin parametrina R on 50. Eli nämä ei ole nimiä, vaan nämä on aina arvoja. Siinä on iso ero. En tiedä, helpottaako vai haittaako jotakin, mutta täällä on semmoinen mahdollisuus tässä kielessä kuin nimetyt parametrit. Eli te voitte kutsua näitä tällä tavalla, jos haluatte, että sanotte, että ton aliohman R:n arvoksi tulee tämä R1-arvo. Aliohman R:n arvoksi, kun lähdetään sinne aliohmaan, niin tulee, onko mulla tämä debukki vielä käynnissä, pitäisi topata ennen kuin saan tehdä muutoksia. Aliohman R:n arvoksi tulee R2-arvo. Tuossa on kaksospiste eikä on-merkki. Eli C-sarpissa on semmoinen ominaisuus, että me voidaan sanoa, että nyt tietylle vehkeelle sijoitetaan tuo arvo. Ja jos joku haluaa, niin te saatte kirjoittaa koko kutsun tällä tavalla, että aliohman peliarvoksi laitetaan noin paljon, aliohman X-arvoksi laitetaan noin paljon, aliohman Y-arvoksi laitetaan noin paljon. Eli tämän ero olisi siihen eiliseen verrattuna se, että mä olisin jokaisen lapun kulmaan kirjoittanut, että tästä tulee sulle nyt uusi X, ja sitten se Antti Jussi olisi katsonut siitä, että mikä niistä lapuista on X-arvo ja mikä on Y-arvo. Tämä on pikkasen pitempi tapa kirjoittaa, kun käyttää sitä paikkaa hyväkseen, mutta jollekin se voi olla selkeämpi. Tämän hyvä puoli on siinä, että jos meillä on aliohmia, missä on 10 parametria, niin me voidaan vain osa niistä käyttää. Ja tämän hyvä puoli on siinä, että tällä järjestyksellä ei ole enää merkitystä. Mä saan kirjoittaa nämä tällä kutsussa eri järjestykseenkin, jos tykkään, että se on jossakin mielessä parempi. Onko siitä muuta? Nyt tämä aliohma palautti void. Jääkö tuo kutsu tuommoiseksi, koska se pitäisi toimia tuommoisena se kutsu? Joo. Mitä jos mä haluaisinkin, että tää aliohmassa, mä haluaisin piirtää tämän viimeisen pallon punaisena. Niin miten mä saisin piirrettyä nyt sen punaisen? Okei, mä voisin tietysti laittaa tänne, viedä ylimääräisen parametrin tälle aliohmalle, että piirräpä se color.red se pää, ja esittelisin tänne ylimääräisen parametrin. Nyt jos mä tälleen yritän, niin se suuttuu mulle tässä, että come on, jätkä, että sä oot tehnyt kyllä semmoisen aliohman, millä on 4 parametria, ja nyt sä yrität viedä sille 5. Tää olisi mahdollista, että mä pistäisin tänne tämän värin lisäksi, ja sit mä joutuisin laittamaan näihin kaikkiin muihinkin värin lisäksi, tai tekemään jotain muita temppuja. Tuo parametrilistan kohtuuton pitentäminen ei ole järkevää pitkän päälle. Ja nythän siinä ensimmäisessä lumiukossa mä pystyin vaihtamaan sen pallon värin sillä tavalla, että mä sanoin sille pallolle, että nyt se on eri värinen. Mutta nyt mulla ei ole mitään mahista päästä kiinni siihen palloon. Ja tässä kohti voisi olla järkevää, että mä tekisinkin tästä aliohmasta semmoisen, että kun se piirtää sen pallon, niin samalla se kertoo mulle, että minkälaisen pallon hän piirti. Eli laittaisinkin tämän semmoiseksi, että palauttaa physics object, ja täällä meillä olisi retuun, kun tämä teki pallo ykkösen, mikä on muuten älyttömän huono nimi tälle muuttujalle, refaktoroijaanpa sitä. Eli maalataan tuo, painetaan F2. Tämä, eikö se ole F2? Ei näköjään ole laitettu F2, eli refactor rename, se on Ctrl-R näköjään näillä asetuksilla. Eli pallo voisi olla tuon hyvä nimi. Eli tämä aliohma oman muuttuja, jolla ei ole mitään tekemistä pallo ykkösen tai kakkosen tai kolmosen kannalta, niin sille annetaan sen takia vähän generisempi nimi. Ja nyt tämä mun aliohma palauttaa pallon. Eli se tarkoittaa sitä, että kun se Antti Jussi olisi piirtänyt sen, niin sitten se antaisi tuolta mulle, että piirsin tuommoisen pallon ja nyt mä pääsen siihen palloon käsiksi. Ja nyt mä voisin tehdä sitten tässä sillä tavalla, että mä sanoisin, että mä otan muuttujaan pallo 3 kiinni sen pallon, minkä se aliohma piirti. Ja sit sanoisin, että pallo 3:n väri on color.red. Noin. Ja sit mulla olisi
kaikkien lumiukkojen ylinpallo punainen.
Mä laitan tän sinne luennon live-koodiin, niin voitte sitten netistä ottaa tän version. Mä lisään tähän kommentit silleen, niin kuin ne kommentit pitäisi lisätä. Tuo muuten tuo kolme referenssistä tuossa, mikä ei ole kieltä, vaan se on näköjään tämän Visual Studio uusi ominaisuus, niin se kertoo sen, että kolmesta paikasta ohjelmasta viitataan tähän kohtaan. Ja näköjään kun mä klikkaan sitä, niin se näyttää, että mistä kaikkialta siihen viitataan, mikä on tosi hieno ominaisuus, kun se ohjelma rupeaa olla 10 000 riviä, ja sitten mä en tiedä, että missähän tätä aliohjelmaa käytetään, niin tämä on ihan hieno ominaisuus. Tähän viitataan kaksi kertaa, tähän piirrän lumiukkoon. Mutta tällä tavalla voisi tulla tilanne, missä se aliohjelma ei aina olekaan void-tyyppinen, vaan se lopuksi palauttaa jotakin. Eli nyt se antaa takaisin sen pallon, mikä se piirti. Ja kun mä otan kopin sitä pallosta, mikä se piirti tuohon apumuuttujaan, niin sitten mä voin sanoa sille väriin. Mutta jos se mä haluan ottaa koppia siitä, niin se Antti Jussi ojentaa sermialta sen uuden pallon. Mä en ota sitä kiinni, niin okei, se jää käyttämättä. Mutta se on silti jäänyt sinne peliin nätisti paikalleen. Tämä on himppu ehkä yli sitä, mitä tässä kohti pitäisi olla menossa, mutta halusin, että näette, että siellä on muitakin kuin voideja voi olla. Voi olla nuo aliohmat ja tehdään ensi kerran, miettikää vaikka valmiiksi sitä, että me tehtiin eilen se aliohma, joka laski mulle sen paljon kotimatkasta tulee aikaa, niin miten me tehtäisiin aliohmaksi se eilinen laskutoimitus sillä tavalla, että kuka tahansa muukin voisi käyttää sitä samaa asiaa, niin sitä voi sitten miettiä. Ensi maanantaiksi. Tästä kysyttävää. Nyt kun mä sanon täällä, että SVN kommit, niin nyt se on siellä luentojen hakemistossa toi esimerkki. Ja sitten pääteohjauksia huomenna ja niin edespäin jatkuu meidän hommat. Niin mullakin.
Mä saisin jypelin sille näkyviin, kun tekee uuden projektin, mutta sitten kun mä yritin...